Ny loterim-baovao tsy avela hitoka monina intsony distrika ny Marolambo fa tsy maintsy ho ampahandrosoina amin'izay hoe ny filohan'ny repoblika androany raha tany Marolambo izy ny atoandrokeo. Samy nandravirava ny tany amin'ny faritra Iorombe avokoa na andrivodoza Batsiray na andrivodoza Iaminatika nampitondra takaitra ireo distrika telo mandrafitra azy raha nisy havonjimaika loatra eto hatrany amin'ny 5 sy 7 ireo traboina tsy maintsy nafindra toerana tany Iorombe. Ny farana androany ny fivoriana iraisam-pirenena ny fanankalozan-kevitra momba ny anaovana asa mivaingana hikendrena ny hamerenana amin'ny laoniny lafy maha-olona maneran-tany aorian'ny valanaretina COVID-19. Any ivelany moa dia mafana ny toedrarahan'ny Ukraina indrindra tao aoriana nambarahan'ny filoha Rosiana ny hamakina ny ady amin'ny any amin'ny firenena ukrainianina androany avoamo. Ankafaliana Andrea no hiarahana aminao tao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Lalaina nalinjara no anolotra ny vaovao Andrea Bella kosa no milafin'ny teknika. Manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao. Tsy avela hitoka monina intsony distrika Marolambo fa tsy maintsy ho ampandrosoana amin'izay hoe ny filohan'ny repoblika androany raha tany Marolambo izy ny atoandro teo. Santionany hoenty manatanteraka izany efa manoro fitaovana rehetra anaovana ny lalana hatrany Marolambo mba anafainganana ny asa nefa dia voatomboka ihany koa ny lalana pave tsy ho atao asatana maro ny aingan'ny Marolambo makany manoro. Ho amboarina ihany koa ankoatr'izay ny lalana mampitoena tany fotsy sy Marolambo. Rehefa misokatra manko ny lalana dia olana maro no iva ary hiteraka fampandrosoana ihany koa izany ho iatrany ny filoha Andrajoel. Manoloana ny fitarana mpona tsy nandehanany jiro tany Marolambo efa bolana izay dia ho tonga faran'izay aingana ny groupe elektrogène izay efa ny manoro. Mba olana maharitra kosa ny fametrahana parke solaire goavana any an-toerana mba tsy andry ny solika elabe foana vao azo jiro ny mponina ny Marolambo. Hozaraina kit solaire ny isan-tokantrano amin'izay fotoana izay ho iatrany ny filoha. Fotodrafitra samaro moa no atsangana any manoro. Ankoatra ny lalana maro vita pave ao an-tanàna dia ho atao manara-penitra ny CEG any an-toerana. Eo ihany koa ny tranobe ny finansa ahafahan'ireo mpiasa maka vola mandrainy karama ny mpiasam-panjakana izany any an-toerana mba tsy handeha lavitra intsony izy ireo. Marina fa isany tena nahita fahaisany tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray ny tany Marolambo ka nitondra fanampiana ho an'ireo mponina ihany koa ny filoha Andrajoel toy ny sakafo sy ny kojakoja ilaina andavanandro. Nankasitraka ny mpandrindra ny firenena mikambana eto amintsika moa tsy nisy olo tena mpamy izy noho izany nahafahana nampiasa ny helikoptera lehibe afaka nitondra ireo fanampiana ireo. Eo koa ny fitaovana fanarenana tamin'ny fahasimbana samihafa. Nafaly ireo mponina tany Marolambo izao fahatongava ny filoha izao satria ny filoha Filibert Tsiranana avy eo ny filoha Dideratsiraka izy ireo ihany no mbola filoha malagasy nitsidika azy ireo hatr'izay ary izao tonga tany izao ny filoha Andry Rajoel. Fa samy nandravarava ny tany amin'ny faritra Iorombe avokoa na andrivodoza Batsiray na andrivodoza Iaminatika nampitondra takaitra ireo distrika telo izay mandrafitra azy. Ivohy be moa ny tena vo mafy tanteraka ary mbola mitoka monina hatramin'izao tsy misy fifandraisana amin'ny antsotarbi no mbola tapaka ihany koa ny lalana tamina fitsoky Batsiray. No Iaminatika kosa indray dia ny distrika ny akora ny tena vo mafy ary mitoka monina ihany koa ankehitriny. Potika hatrany amin'ny 5700 ny tanàna ny vohy be nahatratra 3000 sy iray alina ny traboina tany Iorombe tamin'ny Batsiray ka nafindra toeran'ireo olo ireo. Nisy olona 20 maty tsy tafavoaka ny trano noho ny fiakaran'ny rano tany vohy be. 5 ny olona naratra. 9% ny tranom-panjakana simba. Trano fonenana hatrany amin'ny 300 sy 500 no nisy fahasimbana tany Iorombe tamin'ny Batsiray avokoa io. 70% kosa ny fiangonana simba. Potika hatrany amin'ny 80% ny toeram-pambolen'ny tantsa. Ny lalana ihany koa maro ny simba tamin'ny Batsiray araka ny tatitra andriamatora Marson Andrianjatovo Patrick prefeny Iosy.
Ny tena mitondra fahitana moa zany tao anatin'izay rehetrazay ihany koa dia ny asa fivelomany mponina dia ny fambolena tanimboly a zay atao hoe 80% apotika satria dia tonda any daholo ny ankamarony. Mbola aty moa zany aty amin'ny faritra dia manana fahazarana manantona toerana iva sy manamorona ranona manao ny asa fambolena dia raha voatonga ny tonga trano dia mazava ho azy fa rendrika daholo ny ankamaroan'izy ireny. Ny fahasimbana ny infrastruktura tamin'ny siklonina voalohany Batsiray iny dia fa fahasimbana satria maharakira fitafatsy ny lalana tsika ny renina 27 dia mampitoy any Iosy Sibe zany a dia tapaka toteraka tsy azonjeo fiteny mandritra ny herinandro koa. Tahaka izay koa ny renina PC zay mampitoy any Iosy fitrikan'ny akoho tapaka koa satria dia tetezana anankitelo de zao no andray sima ny paony rano zany de ny infrastructure agricole moa zy tsara amzany koa ireo barazy mampinidika de ny barazy amin'ny isa raika ambe folo no simba tanteraka raha finina ny fahasombana tamin'ny fotoana batira iny de nylotomba tombana nay tato anatin'ny comité régionaly miatrikan'le vazetanary zany eo amin'ny un milliard 52 millions ariary zany hoe dimandaty arivo tapitry ny tombatomba ny fahavoazana.
Mbola tsy feno moa ny tatitra raha ny vokatry ny fandalovan'ny emina ty tany orombe satria araka nambara teo mbola mitokamonina ny any ivohibe. Iakora ny tena vomafy tamin'nytindry amin'nytoraky ity satria tena nandalo tao ny ivo ny emina ty. Raha nisa vonjy maika aloha hatrany amin'ny sivy ambin'ny folo sy fitonjato sy fito arivo izao nitraboina ka tsy maintsy nafindra toerana tany orombe. Telopolo sy eninjato ny trano simba ary tany akora avokoa ny dimanjato tamin'ireo. Enina ambin'ny folo ny tranom-panjakana simba potika tanteraka ny voly noho ny fiakaran'ny rano fa nahita fahaisana ihany koa ny lalana no emina ty hoiatrany prefenius.
Tapaka bokatsyzay zany ny lalam-pirenena fahafito de eo amin'ny pk 731.500 ao amin'ny commune ny andohan'ny lakaka moa izy io tapaka tanteraka satria dia lasan'ny rano zany miampahany amin'ny lalana io ary ankehitriny de efa eom-panarenana moa ny fetina ndraikitra mba amiliana ny lalana na hoe le déviation ny zareo ny fiteran'ny asa vaventy a antenaina fa mety androany ariva na rahapiso maraina farafantarany a de mety efa misokatra somatsary io lalana fivilina io fa ny fanarenana ny lalam-pirenena eo amin'le toerana tapaka zany dia miandry ny fahasombana ao anatin'izay ihany koa mety ny enina tia de mbo anatin'ny lalam-pirenena ny seza mampiteran'ny iosy akora le pon anakitelo de efa misy nanomboka nanaovana fanarenana taorinany batiray a de mazava ho azy a fa ny derenan'ny tatany tsisiklonity de potika sarava tanteraka ndray farafa haingany a mety eo amin'ny tapabolanaova ny fitirizana ny rano mba azoetriretsana ny fanamboarana ireo tetezana ireo zany hoe tapaka tanteraka zany zaloha fifandraisana amin'ny fitibetany akoho.
Araka ny efa fantatsika moa dia isan'ny tena nahita faisana tamin'ny rivodoza emina ty iny ny tany amin'ny faritra atsimo atsinanana vatovavy ary fitovinana izay tandra teo moa no nidirany ity rivodoza emina ty ity ho an'ny any mananjary manokana dia foana zany zao ny filazana loza amin'ny fiakaran'ny rano amin'ireo toerana izay manamorona ny renirano ny mananjary sy ny lakandrano ny mpangalana any amin'ny faritra vatovavy io. Na izany aza nefa dia entanina mba ho mailo hatrany ny mponina raha nyfampitambavao avy amin'ny meteo voaray androany maraina moa dia efa nidina ho roa faingo 5-7 metatra noho ny fivoahana andranomasina ilay rivodoza emina ty. Ny avo ny rano eo amin'ny renirano ny mananjary ao Tsaravary raha toka mbola nahatratra 3-8 metatra izany no maly alarobi tamin'ny 5 arivo. Eo amin'ny fiaramasantsika amin'ny any ivelany dia ny farana androany ny fivoriana iraisam-pirenena ny fanakalozan-kevitra momba ny anaovana asa mivaingana ikendrena ny amerenana amin'ny loniny ny lafiny maha-olona maneran-tany aorian'ny valanaretana COVID-19. Fivoriana nyarahan'ireo filoham-panjakana sy lehiben'ny governemanta ireo fikambanana iraisam-pirenena ireo banky isan-karazany mikasika amin'ny fampandrosoana ireo mpitarika ny mpampiasa sy ny mpiasa maneran-tany tamin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia ny fifandraisan-davitra. Nanomboka tamin'ny talata teo ity fionambe ity no karakarahan'ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa izay sampandrarahan'ny firenena mikambana misana ny tontolon'ny asa. Isan'ny nandray anjara fitenenana tamin'izany sekretera jeneralin'ny ONU andriamatoa Antonio Guterres ho fanomezan-danja sy ho fandaminana ihany koa ireo sosokevitra avy amin'ny fianakaviambe iraisam-pirenena miantraika amin'ny lafiny toekarena sy sosialy noho ny krizy nateraky ny COVID-19. Voaresaka tamin'izany indrindra ary ny fanamafisana nyfandraisana anjaran'ireo androm-panjakana anatsarana ny vahaolana avy amin'ny fianakaviambe iraisam-pirenena noho ny voka-dratsy nateraky ity valanaretina ity indrindra teo amin'ny lafiny maha-olona sy ny tsy fidiviana teo amin'ny samy firenena nanoloana izany. Tokony ararotina tanaty fionambe nefa ny fahasamihafana anambarana ny fahafahamana tanteraka sy mampitombo ny fahombiazana mba hiara-iasa ho amin'ny tanjona iombonana ny rehetra hoiatrany sekretera jeneralin'ny ONU iray tamin'ireo loha hevitra lehibe nodiniana ny fanafanganana eran-tany momba ny asa sy ny fiahiana ara-tsosialy izay voanarosona andriamatoa Antonio Guterres tamin'ny fivorimbe tamin'ny septambra teo. Nodiniana koa ny amin'ireo asa sy fampiasam-bola ilaina anohanana ny amin'ny fivoahana amin'ny krizy izay andraisany rehetra anjara ary fantoka amin'ny lafiny maolona any amin'ny firenena rehetra amin'ny alalan'ny fampivelarana ny asamendrika sy ny fivoarana ara-toekareny ny fiahina ara-tsosialy eran-tany sy ny fiahinan'ny mpiasa manko no voalaza fa ampaharitra ny orinasa Ivadika vaovao hafa mihitsy isika mponina misa efatretsy no noheverina ho tokony ho zaka ny tanàna Antananarivo tany am-boalohany nanorenana azy mahatratra 3 tapitrisa nefa ny mponina ankehitriny mahatratra ray hetsy isan-taona moa ny mponina amin'ny findramonina ao Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ao amin'ny grand tanàna ny IPAM ankehitriny malohana izay fifindramonina an-tanàn-dehibe izay dia tokony isy ny politika matotra andraisana azy ireo mba tsy hiteraka fikorontanana sy voka-dratsy ho an'ny tanàna ny fifindramonina an-tanàn-dehibe fa mba ho voarindra sy milamina nisy aran-droany ny atrikasa natao teny amin'ny Carlton Anosy nakankevitra maranana famolavolana paikady hitantanana ny fifindramonina ao Antananarivo renivohitra ny karakara izany ny sampany ONU misahana fifindramonina sy ny kômena Antananarivo renivohitra ilaza ny amin'ny zava-misy ao andrenivohitra moa ny tompona andraikitra misahana kolontsaina sy sosialy eo anivon'ny kômena Ramatoa Eliara Velomanantsoa
eo amin'ny kahetsy a ny isan'ny olona heverina fa mifindramonina isan-taona eto Antananarivo sy ny grand tanàna manodidina zany avy eto amin'ny faritanina Antananarivo ihany no miteny ilo 80% olona mikisaka mankaty afovoany zany latsaky 20% zany any avy any amin'ny faritany ny ankabetsahan'ny olona zay mikisaka eto Antananarivo ihany ko a ary manapa-kevitra ny monina eto a dia resaka ara-toekarena aloha voalohany indrindra zay vao hoe arakasa asa ataoko hoe affectation zany na ihany ko a momba ny fianarana zany ny atongavanety matetika koa nefa ny olona zay amboalohany mietrehetra fotsiny hoe mandalo eto a ito fianarana vetivety dia lasa tena tonga dia lasa mifindramonina tanteraka mihitsy zany eto Antananarivo raha ny tena izy zany a dia tokony anana ihany ko zany tsika eto Antananarivo renivohitra aloha zany amin'ny politika manokana momba ny ahoana ny tantanana ny fifindramonina ary ahoana ny fanampiana amin'ny fandraisana zany hoe sady mijano ao anatin'ny fisotoavin'ny fihavanana tsika amin'ny fandraisana ny olona rehetra avy any amin'ny lafivalo a fa eo ihany ko nefa le hoe fihavanana tsy mifandrindra koa a dia lasa tsy alahelo anaty zany a na fahasorenana anaty zany ao anatin'ny izy
maro ny voka-dratsy ateraka fifindramonina tsy voafehy isan'izany fitombon'ny olona tsy anasa ny fanorenana tsy zarizary ny fitombon'ny fako etsero fa misy ihany koa ny voka-dratsy hafa raha nambarany Ramatoa Eliara Velomanantsoa
ny tsara fantatritsika zao a fa ny enina amby 70% ny olona tonga zany dia mpiavy zany a no tena mampiasa ny borna fontaine tsika zao menomeno hoe fa maninona le bidon jaune efa siecle fahafiry ve dia mbola bidon jaune io ny olona fifindramonina tonga dia manorina trano ohatrany any ambanivohitra be zany raha malaladalaka ty tanytika natokotaminao io natokotamin'mpanjakano ininina dia tsy tia alala izy fa da adobony eo aloha ny tranony resaka kabine a efatra amin'ny 70% ihany ko a dia tonga dia mandeha ny anaty lavapiringa ohatra hoe fatra ohatra manaritsosa ohatra fatra rehetrarehetra mananretin'ny kanala setoin zao ohatra dia manaraka an'iny izy dia manorona trano izy na la réunion kely anara ninina anarany a na ny anosy be iny zany satria be dabe ny olona fa any amin'ny faritra tsimo betafo amatlampy etritsetra izay zany any dia lasa tsisy kabine eo aminy dia manary arendrina arendrina manko fitenintsika an'le hoe atao hoe po vao maraina ianao dia efa tonga dia efa tovitsitany olona dia tonga dia any anatin'ny kanala io kanala io nefa vao tsy mandeha io rano io any dia miakatra tianitsika rehetrarehetrarehetrarehetra zareo ry ambony ery any angambany tsy mahazo any atao hoe aoriana sy zavatra rehetra zany fa mandeha ny an-dalana raha dia io rano miangona amin'ny arabe rehetra rehetra io a dia vokatra izany rehetrarehetra izany daholo
efa miresaka toeram-ponenana ihany isika dia mitaraina ireo fokon'olona manodidina ny arivo avy amin'ny tanàna enina manodidina an'Andranovelona isan'izany eny Ambatomasina fa notapenany olona iray ny lalam-bahoaka fampiasan'ireo olona ireo efa nitaonany maro raha tsy ahivona ny tantara dia nisy olona iray ny viditany manodidina ny 6 hektara manakaiky ny tanànany olona eny Ambatomasina tatio ariana zany hoe 2 taona teo izay dia nanomboka mamefy ny taniny ilay olona ny vidin'ny tany no fefehn'ny tambohatra amin'ny lalam-pokon'olona ka tsy misy andehanana intsony ireo olona ireo tsy misy lalana andeha ho any an-tsekoly mpianatra tsy afaka mamoaka vokatra ny tatsa na ny filanan-davanandro toy ny fiantsenana sy ny famonjena borosa mihafa aza sarotra efa nanapaka ny kômina fionana fa tsy ho azo tapenana ny lalam-bahoaka niova nefa ny ben'ny tanàna tatio ariana ka nanome alalana ilay tompontany amefy ny lalana niakatra fitsarana moa ity raharaha ity miandry ny valiny ny mponina solotenan'ireo mponina moa no hananao fitarainany Andriamatoa Andrianjaka Herinaina Edmond
eo amin'ny kahetsy a ny isan'ny olona heverina fa mifindramonina isan-taona eto Antananarivo sy ny grand tanàna manodidina zany avy eto amin'ny faritanina Antananarivo ihany no miteny ilo 80% olona mikisaka mankaty afo
Araka ny antsika teo dia mbola fanazavana indray matoa ilay ara-velomana tsy ihany no rentsika teo fa hoentina aminao amin'ny fampalalam-baovao manaraka ny mikasika iny vaovao iny. Eo amin'ny lafiny sosialy hatrany dia tovovavy mpianatra klasy TA2 anomana fanadinam-panjakana bakalorea tany amin'ny lisea Brikaville no noroahin'ny provisora tany an-toerana. Antony izany moa ny nampindramany Elodie izay moa ny anarany ny findainy tamin'ny ankizy hafa nandritra ny fakandrivotra noho ny fikaroana izay nataon'izy ireo. Tsikaritry ny proviseur izany ka nalainy ny finday. Nezaka ny fampiresaka ny alatsiny sy ny fona Elodie fa valiboraingona no azony. Nandalo fanelalelanana maro izany ary nandohalika teo anatrehan'ity tompona andraikitra ity mihitsy aza ny reniny izay nafarana avy any ambanivohitra fa tsy nanaiky hatramin'ny farany ilay proviseur. Ny afara tamin'ny fandroanany Elodie tsy afaka hianatra intsony aza izany. Rehefa noterena anao sono izy fa tsy hianatra ao intsony ary laza ilay talerika fampitaom-baovao iray fa na hitondra filoham-pirenena azy izy ireo dia tsy miova fanapaha-keviny izy. Ilay finday nefa sady fanaovan'ny fikaroana no fandefasan'ny reniny vatsy ho any Elodie satria zanaka tantsaha izy no mba niezaka nianatra tany Brikaville. Nanao fanambarana noho izany ny fikambanana zanapotitra any Brikaville ka manameloka izao fanimbana no avyn'ny taranaka izao. Miantso vonjy amin'ny manam-pahefana ihany koa izy ireo amin'izao raharaha izao ary misy fihetsika mampanahy azy ireo amin'ny resaka kolikoly ataon'izany tompona andraikitry ny lisea any Brikaville izany.
Magnameloka zato isan-jato ny fihetsika zay nataon'ny tompona andraikitra ao amin'ny lycée Brikaville satria zanaka Brikaville angalabaka zany a tokony mba jerena ihany a tokony mba misy ihany ny tolérance ho apetraka amin'le zaza kanefa ny roana le zaza amin'ny classe d'examen de mampalahelo ihany satria zanaka tatsaha zanaka vahoaka madinika mampalahelo ihany zay zavatra zaiky raha izao ny mitoy a mety tsy ho lasa lavitra ty Brikaville ty. Manoloanan'izao zavatra zao zahay de miantso tompona andraikitra ministera any Antananarivo indrindra fa zareo any ambony any ijery an'izao zavatra zao satria mampalahelo ny zavatra toy izao raha ohatra ka matetika amin'ny mpianatra agnatin'ny faritrany Brikaville fa indrindra fa ny zanaky ny tantsaha ka mamarotra koho mamarotra voangy mamarotra letisi zay vao mavita droit zay vao mavita ny fianaran'ny mpianatra mampalahelo ihany zay zavatra zay. So hitako mazava fa raha ohatra ka olona nanambola aby ray aman-drenin'ny mpianatra io tsy mianatra tamin'ny lycée tao ny zanany fa nampianarany tany atao masina tany na tamin'ny privé nohony sy fananany vola no ampianarany ananjy ao amin'ny lycée ka mangataka ny tompona ndraiky tany ambony zay mba hijery an'izao zavatra zao.
Ao anatin'izay fanabiazana izay hatrany dia ny 300 ny tanora malagasy eo anelanelany 5 hatramin'ny 5 taona amin'izao fotoana izao dia efa mananjanaka avokoa tsy afaka manatratra ny tanjony eo amin'ny fiainana tsy manomana ny hoaviny izy ireo manoloana izany. Izay indrindra no nahatonga ny fondation Merieux hiara-iasa ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena anentana ny tanora ahitaizantena indrindra amin'ny ara-pananahana. Tanjona ny hahafahan'ny tanora manohy fianarana anomanany tsaratsara kokoa no havina tsy mba tsy ho solafaka eo ampitovoana. Tanàn-dehibe telo amin'izao voalohany izao nanaovana io fanentanana io ka ho tanterahana eny amin'ny maison des jeunes any Moramanga io sy ary Morondava. Isy amin'izany ny fanomezana fahalalana ny tanora amin'ny lafin'ny fahasalamana ara-pananahana. Natao androanyteny akatso ary ny fifanarahana fiaramiasa teo amin'ny rotonta narahana fanolorana fampitaovana samihafa ho amin'izay fanentanana izay. Ramatoa no Roaingo Rakotosehiny talea jeneralin'ny tanora eo anio vy ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena.
Raha ny atotanisa izay misy amin'izao fotoana dia 70 ny mponina araka ny fanisana farany teo tamin'ny 28 dia tanora avokoa ho an'ireo latsaky ny 30 taona latsaky ny 25 taona ihany koa. Vokatra andrasana izany a dia ny hoe ahazo fanentanana ireo tanora ahazo ny fahalalana izay tokony ho izy a entina hanabiazana azy ireo dia ahafahany mandray fanapaha-kevitra mitondra ny tenany a mba tsy hoe ho simbasimbainy amin'izao fotsiny tenany a fa ahafahany tena hoe mandanjalanja hoe inona ny décision inona ny fanapaha-kevitra ho ilaiko a amin'ny alalany hoe fanomezana ny fahalalana rehetra mahakasika ny fiarovan'ny tenany a ho an'ny fahasalamany ray amanontolo a indrindraindrindra ny fahasalamany ara-pananahana mba ahafahany a ahafahany ihany koa manatratra ny tanjona iriny eo amin'ny fiainana ao ariana ao mba tsy ho solafaka eny an-dalana eny. Dia izay ny anisany a izay vaindondra raha ao anatin'izao fiaraha-miasa izao dia mba hiarovana ireo tanora ireo a ohatra amin'ireny hoe voakalo loatra izay fantatrisika fa mety hanapaka ny faniriny sy ny manatratra ny tanjona ilaiko eo amin'ny fiainako mba tonga na hizaka tena izay raha teo ny paikady izay eto ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena dia fampizakahantenany tanora araka ny velarano a ao amin'ny politika kapobeny fanjakana.
Ao anatin'ny fampianarana ny tanora hatrany mbola misy amin'ireo mpianatra afaka bakalorea farany teo nosa iran-tsaina kehitriny amin'ny lalam-pifanana ho arany. Tsy eto andrenivohitra ihany no ahitana izany fa hatrany amin'ny faritra. Nitondra vahaolana mifandraika amin'izany sekoly ambony tsy miankina USDS araka ny tafa ho an'ny mpanao gazeta nataon'izy ireo androany. Isindray noho izany ny fidirana vaovao andehan'ny fahatelo ho an'ny fianarana atrehana mivantana ka ifarana amin'ny fito maro saison fisoratana anarana. Misokatra ho an'ny USDS eto Antananarivo sy ny any Antsirabe izay fidirana vaovao izay mampatsiahy ireo lalam-pifanana izay azo ratovina ao aminy ny filoha-talehan'ny jeneraly sekoly ambony USDS Antoniana Elias Shilo.
Ny lalam-pifanana misy eto amin'ny USDS moa araka ny efa raha malala dia misy a ny ekonomia, ny gestion, ny travail social ary indrindra indrindra ihany koa ny agronomia. Ao anatin'ireo lalam-pifanana ireo raha ho an'ny gestion dia misy ny finance et comptabilité sy ny management et gestion d'entreprise, misy ihany koa ny hoe communication et marketing. Ho an'ny lalam-pifanana travail social dia misy ny animateur de développement social, eo ihany koa ny assistant social ary ny éducateur spécialisé. Raha ho an'ny lalam-pifanana agronomie ndray kosa dia misy ny agriculture et élevage ary misy ny agrobusiness, dia eo ihany koa ny environnement et forêt. Ary ny ho an'ny ekonomia zany dia misy ny ekonomie et finance, misy ihany koa ny ekonomie de développement zany.
Tsy manana olana loatra amin'ny fandraisana ny fampianarana ireo mpianatra ao amin'ity sekoly ambony tsy miankina ity na teo aza ny fiatoana vokatry ny andro ratsy sy ny valanaretina. Tombo lehibe ho andreo mpianatra manko ny fanarana ny teknolojia vaovao ankoatra ny traikeo fananandreo mpampianatra. Fanazavana.
Ny eto amin'ny USDS dia efa miroso amin'ilay sistema ny hoe digitalisation, dia eo ihany koa izany ny efa fananganana ny atao hoe radio sy ny tele web izany izay azo arahana amin'ny alalan'ny application izay installena amin'ny telefona izy io. Manana tombony be dia be izany ny mpianatra eto manaraka ny fiofanana amin'ny alalan'ireny application sy sistema vaovao izay napetraka teto izay. Eo ihany koa moa izany ny support de cours izay efa zaraina mandritra ny fotoana ny regroupement izany. Anisany tena mampiavaka anay ny fanomezana stage avy hatrany andreo mpianatra amin'ny alalan'ny fiaramiasa amin'ireo ONG sy ireo association isan-karazany izany. Dia anisany tena mampiavaka anay ihany koa izany ny hoe hofanina ny mpianatra anangana ny tetikasany rehefa mivoaka avy eto.
Toy izao ny vaovao ny ivelany. Ny olona sy arabanireo mpikambana amin'ny ligue nationale italiana amin'ny taranja baolina kitra lalaovin'olona dimy i Papa François Torino Audience General Omaly. Fianana natao tao amin'ny efitrano baolina fahaenina tany Vatican notoloran'io ligue io maillot miloko fotsy misy tarehimarika folo sy ny anarana Francesco samy miloko mavo ary baolina iray ny Papa tamin'ny fianana io. Mafana ny toetra rano Ukraina indrindra tao aoriana nanambarany filoha Rosiana Vladimir Putin ny hamakina ny ady any amin'ny firenena io androany vao maraina. Mangataka nisian'ny fianana tampony OTAN atao anatin'ny fotoana fohy ny filoha frantsay Emmanuel Macron manoloana izany fianana iarahna amin'ireo mpiara-miombin'antoka sy ireo tsy mankasitraka izao fihetsika Rosia sy Ukraina izao. Miombikevitra amin'ny fangatana nataon'ny filoha frantsay io koa ny Prime Ministre Britannika Boris Johnson. Farany momba ny Ukraina izay hatrany dia miantso ny vahoaka ukrainianina hiaro ny tanindrazany ny filoha Volodymyr Zelensky taorin'ny nanomboany zerabomba nataon'ny Rosiana androany maraina. Naparitany tamin'ny tambazotra sosialy Twitter fa omeny fitondrana fitaovam-piadiana avokoa izay vonina ny hiaro ny tanindrazana amin'izao fanafihana nataon'ny Rosiana izao. Ankoatr'izay ho foanany fanjakana avokoa ny sazony izay olom-pirenena manana izay fahavononana hiaro ny tanindrazana izay tsy ahifina fa efa herinandro maromaro izao no efa nivonina sy nanao fanazarantena hiatrehana izay mety ho fanafihana ataon'ny Rosiana. Ny sivily any Ukraine nanambara moa ny iray tamin'ny mpanolotsain'ny filoha Zelensky fa efa misy miaramila efapolo farafahakelany miampy sivily ampolony no namony ainy vokatry fanafihan'ny Rosiana androany vao maraina. Ny fiarahantsika tamin'izao alina izao mankasitraka anao ny an'ny vaovao dia izay indray ary mametrahana ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.